Nima je za dobre ideje.
Nima je za dobre ideje.
Gospa Renata Karva, dobro dan.
Pozdravljeni ponovno.
Tako, vas že poznajo pa vseeno z organizacije Humanitera. Ste v našem studiju, katalog dobrih praks skupnostnega upravljanja življenjskimi viri pa je najin vir pogovorov. Govorili smo že o vsem mogočem, kako zelo dobro skrbeti za gozdove, kako energijo zelo dobro uporabiti v korist slehernega v skupnosti, pa še v marsičem. Tudi o samozadostni osnovni šoli, ki manj vlaga v položnice, pa več učence, če zelo poljudno povem. Danes pa o mobilnosti. S 1. septembrom vemo, da se vedno začne veliko govora o tem, kako varno otroke spraviti v šolo nazaj. Torej ta mobilnost, tudi vse več prometnih nesreč je. Kaj nam vi lahko ponudite glede te mobilnosti? Tudi vse več avtomobilov, zato veliko onesnaženje. Skratka, v začaranem krogu smo. Vi ste v tem katalogu 12 dobrih praks umestili tudi dve z področja mobilnosti.
Tako je. Dejansko obe odgovarjate na en nesmisel civilizacijski, če lahko tako rečem. V zadnjih desetletjih smo lahko spremljali podatke o tem, da so naši šolarji imajo čedalje več težav z debelostjo. Po drugi strani imamo podatek, da je 75% slovenskih otrok pripeljanih v šolo z avtomobilom. Skratka, naši otroci ne hodijo več peš in ne prihajajo s kolesom v šolo. Kar je seveda škoda, ker to je en način, kjer se lahko, skratka na ta aktivni način, če prihajajo, se lahko kar spotoma razgibajo, so potem tudi bolj uspešni pri učnem procesu, so v boljši fizični kondiciji in tako naprej. In naša dobra praksa, ki jo predstavljamo, to je peš bus in bici vlak, je rešitev na tem področju, ki jo lahko vzamejo, kjer se lahko organizirajo lokalne skupnosti. Gre pa za to, da pravzaprav otroci vodeno v skupinah hodijo v šolo peš ali s kolesom. S tem nekako premostimo skrb staršev, ki morda v tem trenutku so tako vajeni tega prevažanja otrok, da se jim zdi nevarno, če bi šel otrok sam. Skratka, otrok še vedno ne gre sam, gre pod nekim nadzorom, pod vodstvom, skupaj z svojimi prijatelji, sošolci in vendarle gre peš oziroma s kolesom.
Kje to živi?
Pilotni projekt je bil izveden v Ljubljani in v Novi Gorici v lanskem letu, zelo uspešno. Sodelovalo je zelo veliko organizacij, ki so ponudile svoje prostovoljce, ki so spremljali otroke na teh poteh. Tudi odziv otrok in staršev je bil zelo dober, tako da vsekakor dobra praksa, vredna posnemanja, enostavna in učinkovita.
In nad vse simpatično poimenovana peš, bus in bici vlak. Zdaj pa še o souporabi avtomobilov. Zdelo se mi je odlično, ko sem tedne nazaj poslušala tudi prispevek, da je nekaj takšnega zaživelo znova tudi v naši prestolnici. Ko potrebuješ, se usedeš v avto na nekem parkirišču, greš do točke, ne vem, B in potem znova, ko se rodi potreba po avtomobilu, greš na parkirišče, ga izbereš. Skratka, odlično, ampak ali smo sposobni spustiti zaljubljenost v svoje jeklene konjičke?
Ja, Slovenija je dežela tudi avtomobilov. Mi smo v svetovnem vrhu po številu avtomobilov na prebivalcu.
Lastništvo nas drži, lastništvo, nekaj imam.
Ampak nas drži, mogoče nas bodo popustili stroški, ker dejansko je lastništvo avtomobila zelo velik strošek, glede na to, da zelo veliko avtomobilov večino časa pravzaprav stoji na parkiriščih. Je pa pravzaprav tukaj potreben preskok v miselnosti, da mi ne potrebujemo avtomobila, ampak potrebujemo prevoz. Skratka, potrebujemo, da se nekako pretransportiramo od točke A do točke B. In zato to seveda ni nujno, da naredimo z svojim avtomobilom, ampak pač z najprimernejšim prevoznim sredstvom. In ena od takih variant imajo razvito v Švici zelo široko uporabljeno, zelo množično uporabljeno, to je souporaba avtomobilov in sicer je to organizirano kot zadruga. Zadruga se imenuje Mobility in ima na tisoče vozil, ki jih lahko prevzamemo na številnih prevzemnih mestih takrat in tam, skratka, ko vozilo potrebujemo. Takrat, ko vozila ne potrebujemo, nam ne ustvarja stroškov, skratka, ta način ustvarja neke prihranke v družinskih proračunih, hkrati pomeni zmanjšanje okoljskega odtisa, ti avtomobili so praviloma okoljsko prijaznejši od teh, ki si jih lahko privoščimo kot posamezniki, tudi število prevoženih kilometrov se zmanjša in pokazalo se je, da en avtomobil, ki je v souporabi, odtehta 10 lastniških avtomobilov.
Gre za to, da se navadimo drugačnega odnosa.
Tako, da popustimo to navezanost na lasten avtomobil.
Tako. In je že ta prva rešitev vendarle korak k boljši prihodnosti. Hvala lepa, gospa Renata Karba, za vse te pogovore z organizacije Umanotera. Prebrskajte sami, poslušalke in poslušalci, katalog dobrih praks skupnostnega upravljanja življenjskimi viri. Torej ta letošnji najnovejši z 12 dobrimi praksami z tujine in z domačega okolja je le eden iz vrste že številnih, torej na spletu.
Dali smo naslov tudi dovolj za vse. Dovolj za vse skupnostno upravljanje z življenjskimi viri in s tem nekako hočemo reči, da imamo v naših okoljih dovolj življenjskih virih za to, da imamo blaginjo za vse. Hkrati pa naslov tudi implicira, da je dovolj, da je zdaj čas za spremembe in da je čas, da vzamemo upravljanje z svojo blaginjo v svoje roke.
Iskrena hvala za vse povedano in se še srečamo.
Hvala lepa.
Srečno.
Ni meje za dobre ideje.